Godātie deputāti, turpinām saimes sēdi pēc pārtraukuma. Iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Krauze, Valainis, Dūklavs, Bergmanis, Daudze, Lucāns un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saimes prezidijas ierosina deputātu Krauzes, Valaiņa, Dūklava, Bergmaņa, Daudzes, Lucāna un citu iesniegto likuma projektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Deputāti Strīķe, Kaimiņš, Dzintars, Pavļuts, Zakatistovs lūdz izsludināt pārtraukumu pēc darba kārtības 47. Punkta līdz pulkstens 16. Saprotu, ka tiek plānota sasaukt Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas sēdi. Vai deputātiem ir iebildumi par pārtraukumu izsludināšanu? Iebildumu nav. Tātad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Godātie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas ārkārtas sēde būs tagad pēc 3 minūtēm komisijas sēžu zālē. Paldies.
Tātad Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas sēde, kas notiks tūlīt. Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie ārlietu komisijas deputāti, pēc 5 minūtēm ārlietu komisijas sēžu zālē turpināsim šķetināt jautājumu par starptautiskajām nacionālo sankciju likumu. Paldies.
Paldies, tātad pārtraukums līdz vārds saimes sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti Jānis Adamsons, Aldis Blumbergs, Anda Čakša, Sergejs Daugavpilovs, Vjačeslavs Dambrovskis, Nikolais Kabanovs, Andrejs Klimentjevs ir, Māris Kučinskis, Janīna Kursīte, Inese Lībiņa Egnera, Ivars Puga, Karina Sprūde, Ļubova Švecova, Inese Vojka, Normans Žunna. Puga ir. Vojka ir.
Paldies. Paldies. Pārtraukums līdz 16.00.